You're with SBS Radio.
Magandang umaga, maayong buntag sa tanan, Miyerkules na sad mga higala, ika-20 sa Hunyo, tuig 2018. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Nakobkob ng mga tropa ng gobyerno ang umano'y kampo ng teroristang Maote Group makaraan ang panibagong opensiba nitong mga nakalipas na araw sa bayan ng Tubayawan, lalawigan ng Lanao del Sur. Unang naglunsad ng airstrikes ang Armed Forces of the Philippines nitong araw ng Linggo sa umano'y kuta ng Maote Group sa Tubayawan kung saan namataan ang umano'y bagong leader o emir ng grupo na si Abu Dara. Ayon kay Colonel Romeo Browner, ang Deputy Commander ng Joint Task Force Ranao, napasok kahapon ng mga tropa ang kampo ng Maote kung saan nakita ang mga bunker, tower, foxholes at mga bala. Napilitan umanong abandonahin ni Abu Dar kasama ang nasa 30 mga miyembro ng Maote ang naturang kampo matapos ang sunod-sunod na mga sagupaan sa lugar. Kanila pang kinukumpirma ang ulat na 5 mga miyembro ng grupo ang nasawi dahil sa isinagawang airstrikes. Sa ngayon ay patuloy pa rin anya ang kanilang pagtugis sa grupo ni Abu Dar at nakakordon na ang lugar para maiwasan ang posibleng pagsiklab ng panibagong mga kaguluhan sa mga kalapit lugar. Ayon sa ulat, si Abu Dar ang pumalit sa napatay na emir ng grupo na si Isnilon Hapilon matapos makatakas sa Marawi City kasama ang nasa 40 miyembro ng grupo sa kasagsagan ng 5 buwang pagkubkob sa lugar noong nakaraang taon na. Nasa 1,500 mga pamilya naman mula sa bayan ng Tubayawan at mga kalapit lugar ang napilitang lumikas dahil sa takot na maipit sa gitna ng mga labanan na. Umapilan ng tulong mula kay Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kaanak ng isang overseas Filipino worker o OFW mula sa lalawigan ng Agusan del Sur na di umano'y nagpakamatay sa Saudi Arabia nitong nakaraang Linggo para maimbestigahan ang kanyang kaso. Ayon kay Giovanni Barrios, kapatid ng namatay na domestic helper na si Jovelyn, duda sila na may foul play ang pagkamatay nito, taliwas sa ulat ng mga otoridad sa Alhasa, Saudi Arabia, na nagpatiwakal ito sa pamamagitan ng pagbitay sa sarili. Batay sa nakuha nilang impormasyon mula sa mga kapwa OFW ni Jovelyn, may mga nakitang sugat sa katawan nito at nakailang ikot din ang tali sa kanyang leeg, bagay na imposible umanong magawa ng kapatid. Anya, nakatakda na sanang umuwi si Jovelyn sa kanilang lugar sa Barangay San Teodoro, bayan ng Bunawan, Agusan del Sur, ngayong Agosto. Wala naman umanong nabanggit na problema ang kapatid at mga masasayang kwento pa ang nilagay nito sa kanyang Facebook account ilang araw bago ito iniulat na nagpakamatay. Subalit una na ring nag-abiso si Jovelyn na ayaw ng kanyang amo na umuwi ito sa Pilipinas dahil posibleng hindi na ito babalik. Nanawagan si Giovanni sa Pangulo na tulungan silang maibalik sa bansa ang mga labi ng kapatid sa lalong madaling panahon at bigyan ng tamang hustisya ang pagkamatay nito. Patay ang 2 hinihinalang kidnappers matapos makaengkwentro ang pinagsanib na tropa ng militar at pulisya sa bayan ng Siocon sa lalawigan ng Zamboanga del Norte kahapon. Ayon kay Chief Superintendent Edwin De Ocampo, ang hepe ng Western Mindanao Police, napatay ang mga sospek na sina Ibrahim Tunggal at Halid Antaw sa inilunsad na operasyon ng Regional Mobile Force Battalion at ng 42nd Infantry Battalion ng Philippine Army sa Barangay Malambuhanginan ng Siocon. Nagsasagawa ng Joint Law Enforcement Operation bandang 10:00 ng umaga ang mga tropa nang makasagupa ang grupo ng mga armado sa ilalim ng Jamilon Tukalan Group. Ang grupo ay tinuturong nasa likod ng ilang kaso ng kidnapping at pagnanakaw sa tinaguriang SSSB complex na binubuo ng mga bayan ng Siocon, Siraway, Sibuko at Baligyana. Maliban sa mga napatay na sospek, isang umano'y miyembro ng grupo ang nahuli at kasalukuyang sumasailalim sa imbestigasyon na. Sinabi ni De Ocampo na nagpapatuloy ngayon ang ginagawang pagtugis ng polisya at militar laban sa natitira pang mga membro ng grupo. Itinaas naman ang alerto sa SSSB complex dahil sa posibleng pagganti ng naturang sindikato. Nasa 200 artificial reefs ang pinangangambahang nasira matapos sumadsad nitong Lunes ang isang barko na mula bansang Vietnam sa bahagi ng Sarangani Bay malapit sa lungsod ng General Santosa. Ayon kay Omar Saikol, ang Assistant Superintendent ng Sarangani Bay Protected Seascape, tinatayang aabot sa 200 metro kwadrado ang lawak na nasirang artificial reef sa pagsadsad bandang tanghali ng cargo vessel na HTK Energy. Papunta sana sa daungan ng lungsod ang barko nang mapadpad sa mababaw na bahagi ng Sarangani Bay at abutan ng low tide. Ang lugar ay may 20 metro lamang ang layo mula sa dalampasigan ng Quintuna Park sa barangay Dajanga South ng lungsod. Sinisid kahapon ng mga divers ng City Environment and Natural Resources Office ang lugar at dito nakumpirma ang mga nasirang artificial reef domes na may nakakapit na mga coral sa. Gawa sa semento ang mga artificial reef domes na inilagay ng lokal na pamahalaan at mga pribadong kumpanya may 10 taon na ang nakakaraan para ipalit sa mga nasirang coral reefs. Nakatakda namang magpulong ang Protected Area Management Board ng Sarangani Bay para masuring mabuti ang nakitang danyos at mapatawan ng kaukulang multa ang may-ari at mga tripulante ng barko. Isinusulong ngayon ng lungsod ng Davao na mas mapalawak pa ang ugnayan nito sa estado ng Sarawak ng bansang Malaysia sa larangan ng turismo at pagninegosyo kasunod ng panibagong kasunduan ng mga grupo ng negosyante ng dalawang lugar. Formal na lumagda sa isang sisterhood agreement nitong nakaraang linggo ang Davao City Chamber of Commerce and Industry Incorporated at Sarawak Business Federation sa layong mas mapasigla ang kanilang kooperasyon. Ayon kay Lemuel Ortonio, ang coordinator ng Davao City Investment Promotion Center, malaki ang oportunidad ng mga produkto mula sa lungsod na makapasok sa Sarawak na itinuturing na pinakamalaking estado ng Malaysia. Kabilang na dito ang mga dekalidad at popular na produkto tulad ng tsokolate at mga naprosesong pagkain. Ang Sarawak ay may populasyon na mahigit 2 milyon at malaking merkado din ito sa mga produktong halal mula Davao City. Maliban dito, tinitingnan din nila ang posibleng pagpasok ng malalaking mga negosyo mula Sarawak, partikular sa larangan ng agrikultura at mga industriya. Sa ngayon ay patuloy ang pag-akyat ng bilang ng mga turista mula Malaysia na bumibisita sa lungsod matapos buksan itong Disyembre ng budget airline na AirAsia ang direktang flights mula Davao City at Kuala Lumpur, Malaysia. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.